Вітаю вас, пані і панове. Це «Американські експерименти». Я, Петро Новочех, і з вами сьогодні 6 березня. Сьогодні останній день, коли на цьому тижні я роблю цю програму. Намагаюся робити. Ви помітили цей тиждень? Щоденно я робив. О 12 годині за тихоокеанським часом, 10 годин вечора у Києві. Дякую всім, хто приєднується, і ще більше дякую тим, хто поширює цей етер, або ставите вподобайки, пишете коментарі. Це все високо цінується американським експериментом. Нарешті, я сподіваюся, у вас тепла весіння погода вже, і кінець ось тим зимовим шаленим і морозом, і снігопадом. Цікаво, що цього року Японія дуже постраждала від великої кількості снігу. Щось схоже, пам'ятаєте, і на Камчатці було, там завалені снігом були, аж до четвертого поверха вулиці. А напередодні, як ми знаємо, декілька років тому нас вже застерігали, що ось ви бачите сніг, більше його не побачите. Оце останні роки, поки є сніг, більше його не буде. А чому? Через глобальне потепління? Чому? Зрозуміло ж. Але ось тепер, коли рекордні бували і снігові, і у Японії, і також і на східному узбережжі Америки, то чим пояснити те, що сніг продовжує випадати, та ще у таких рекордних кількостях? І знову ж вчені приходять нам на допомогу і пояснюють нам, що це через глобальне потепління. Правильно. Правильно, хлопчики та дівчата, треба вірити експертам, коли вони кажуть, що сніга не буде через глобальне потепління, треба їм вірити, бо вони експерти, дорослі дяді і тьоті. Коли вони кажуть, що рекордні снігопади – це через глобальне потепління, це теж треба приймати на віру. Бо школа, державна школа, існує для того, щоб виховати з вас слухняних хлопчиків та дівчаток, які не користуються своїми мізками, а слухають і роблять лише те, що їм кажуть дорослі. Знаєте, вони таки виховали ціле покоління. Ось це покоління Z і навіть покоління Альфа, ну Z переважно. Воно таке бездумне. І коли відбувалася ось ця істерія навколо ковіду і вимоги уряду, як боротися з ковідом, інколи були такі безглузді, саме молоде покоління, особливо молоді дівчата, вони підкорялися майже 100% отим найбезглуздішим наказам уряду. Чому? Ну, тому що школа працює. Друзі, а американський експеримент – це трохи як антидот до того способу освіти, а точніше отруєння молодих мізків дітей. Ну що ж, продовжується війна, і війна не дуже приємна, вона так. Ну, війна – це трагедія завжди. Краще їх би не було. Але це теж така ілюзія останніх років, коли молоді люди – і з початком, до речі, російської агресії, я бачив дуже багато дописів у соціальних мережах, коли молоді, навіть не молоді, писали, що ну як так може трапитися? 21 вік вже, 21 сторіччя на вулиці, а такі речі відбуваються. Ну так, відбуватимуться ще гірші речі. Якби ви, хлопчики та дівчата, більше читали Біблію і навчалися розуму із минулих поколінь, а не вірили сучасним експертам, які брешуть навіть не червоніючи, то може ви б знали, що це людська природа. Що війни як були, так і будуть. Що загарбники як були, так і будуть. Що жадібні люди, брехливі, агресивні як були, так і будуть. І треба бути готовими для будь-якої агресії. Ну, бачите. Так от, війна дійсно це трагедія, але, на жаль, поки ми живемо тут у світі, зло чинитиметься людьми злими. І тому треба бути готовими, щоб протистояти, боротися і не впадати у відчай, коли ми стаємо свідками таких великих злочинів, страшних злочинів. Знаєте, сьогодні я читав от допис про одного хлопця із Ірпіня, який був вбитий, християнин, який У ті часи евакуації з Ірпеня повернувся навіть. Він вже був у безпеці і дружину переправив у безпечне місце. Повернувся назад і допомагав людям. І так і його ті покидьки росіянські вбили. І це, знаєте, такі річниці, сумні річниці, які ми будемо відзначати ще багато років наперед. І треба їх відзначати, щоб пам'ятати, щоб не забувати і тих героїв, які були посеред нас, і деякі з них навіть не виглядали героями. А ті, які подякували про героїзм, вони здриснули, вони втекли, і теж це людська природа. Отже, друзі, пам'ятаємо про це і молимося про людей, які втратили своїх близьких і рідних. Зараз війна відбувається в Ірані, і було б краще, якби її не було, але як її уникнути? Ось у чому проблема. Ось чому і міністр війни Гексет американський, він сказав, що ми відмовляємося від політкоректних обмежень під час атаки на Іран. Оті дурні політкоректні війни, і вони були повною протилежністю тому, що США роблять сьогодні. Знаєте, це дійсно. Ось коли люди не визнають реальності і називають речі чимось таким солоденьким, то вони загострюють проблему, роблять її ще більшою. Пам'ятаєте, коли Буш, молодший, після атаки на торгівельний центр у Нью-Йорку, ось ті вересневі події страшні, і він сказав, що ні, іслам – це мирна релігія, ми не воюємо проти ісламу, це лише радикальні такі екстремісти, фанатики. На жаль, він помилявся. Він казав добрі речі для того, щоб не налаштувати проти себе когось із, я не знаю, друзів в мусульманських країнах, але це було неправдою. Насправді, ті, хто влаштували теракт 11 вересня у Нью-Йорку, це були справжні мусульмани. Вони виконували накази свого пророка Мухаммеда, жили відповідно до того, що він наказував своїм послідовникам. Це іслам. І якби ми дивилися в очі правді і не боялися, і не закривалися, знаєте, як діти, коли їх щось лякає, закривають собі руками оченята, і нібито вони у безпеці. Ні. Не у безпеці. Наші повноваження, сказав Гексет, повноваження президента, центрального командування, вони задіяні по максимуму. Для чого? Для того, щоб перемогти. І я думаю, що це добре. Я вже казав, чому Міністерство оборони, департамент нібито дефенс, оборони, але перейменували на Міністерство війни. Тому що це так. Знаєте, про це ще класики казали, що це проблема, коли люди намагаються, знаєте, приховати жах війни, романтизувати війну. Там немає романтичного, там немає нічого такого красивого. І отже, краще казати так, як воно є. Оцей жах, оцей страхіття, але коли ми маємо справу з злими людьми, треба виконувати своє завдання. І як колись Давид виконував своє завдання бути царем-воїном, що захищає нове, молоду державу Ізраїль у тих кордонах, які він очолював. І він розширив кордони, і він захистив також країну. І він казав, що Господь навчає його війні. Його пальці, його руки, щоб тримати меча, щоб впоратися ним, і щоб врешті-решт підкорити ворогів. Ось таке ставлення до війни у божих людей. Трамп, у свою чергу, сказав, що він, звичайно, продовжуватиме бойові дії. І ціль яка? Повна капітуляція Ірану. Знаєте, це добре. Нагадує, знову ж, ті часи Другої світової війни, коли розмови з Гітлером не велися. Ну, до певного часу могли вестися, але коли вже почалася така найжорстокіша фаза світової війни, то тоді, дійсно, розмови не ведуться, а повна капітуляція. Чому? Розмови ні до чого не приводять. Мені здається, що щось подібне таке, так було б добре зробити із Росією, повна капітуляція Росії, але, на жаль, На жаль, Росія все ще володіє ядерною зброєю. І вона може статися, що і застосує ту зброю, якщо побачить, що загрожує її існуванню і російська влада, і врешті-решт. Щоб це не сталося, тому вимушені вести перемовини. І ця війна теж вона визвана тим, що зрозуміло було, що Іран вже скоро зможе виробити достатньо ядерної зброї, щоб відповісти на будь-яку атаку, і може навіть почати неспровоковану атаку проти Ізраїля, бо це є головною ціллю зовнішньої політики Ірану, яка оголошена була багато-багато вже років впродовж. Отже, щоб не сталося так, як зараз приходиться вести справи із Росією, якби не було ядерки у Росії, звичайно, ви розумієте, що дійсно, як кажуть нинішні і Z-кореспонденти, там і також і урядовці росіянські, що на нас би напали, на нас би ми були б наступні. Знаєте, чому напали б, чому були б наступні? Ну, ось через це, через таку агресивну політику і не. Нездатність або або небажання жити в мирі із сусідами. За це має бути покарання. Але це покарання Росії, я сподіваюся, буде від самого Бога, бо люди не можуть впоратися із цим злом зараз. Українські воїни дуже багато роблять для того, і поступово, може таки, поступово будуть зроблені всі необхідні речі для того, щоб Росія втратила свою здібність погрожувати своїм сусідам і врешті-решт перетворилася на нормальну державу. І ще така дуже цікава деталь, що Гексет сказав, що Сполучені Штати не мають наміру приймати біженців з Близького Сходу. Бо, бачите, європейців лякають дуже часто тим, що якщо ви будете це робити, якщо війна в Ірані продовжиться, то уявіть собі, там проживає 90 мільйонів людей. Якщо навіть одна десята частина стане біженцями і будуть втікати до Західної Європи, то ж уявіть собі 9 мільйонів додаткових біженців до Європи. Ну і звичайно, це величезна проблема. Європейці лякаються і вони не хочуть брати участь у цій акції американо-ізраїльській, і навіть вони запевняють арабів і мусульман, хто живе в їхніх країнах, що нічого такого не буде. Ми не будемо співпрацювати з американцями. Ну, добре. Але ось шеф Пентагону сказав, ну, Гексет, що ні, не будемо приймати ми біженців. Чому? Логіка тут проста. Дивіться, є країни поруч ближче, які не такі страшні, не так там погано, і там можуть. І крім того, вони у культурному сенсі близькі до людей, що живуть у Ірані. Інші країни Близького Сходу у культурному сенсі, у звичаях, у релігії набагато ближчі, їм не треба проходити через цю величезну проблему культурного якогось шоку, який ми, ну, звичайно, люди ми відчуваємо, коли потрапляємо у дуже ситуацію, яка дуже відрізняється від нашої України. Так от, але все ж таки Росія і Китай намагаються якось ускладнити це завдання. Довести справу до перемоги в іранській війні. Як вони це роблять? Ось про це розповідає Washington Post, наприклад, що Росія передає Ірану розвіддані для того, щоб знати, де знаходяться американські військові об'єкти. Ось про це троє чиновників повідомили виданню Washington Post, що Росія постачає Ірану інформацію. Але я не дуже певний, як Росія може це робити, бо її здібності дуже обмежені. У неї є, звичайно, супутники, але вона не може, не спромоглася навіть зробити якусь таку нормальну навігаційну систему, ось ту ГЛОНАСС. І люди переважно використовують GPS, американську систему навігації. Ну, і ось Тому і ми бачимо, що коли відключили супутникові зв'язки Starlink для російських військових, то якось вони і зупинили. І не так ефективно просуваються у своїй війні проти України. Отже, ми бачимо, що Росія не має таких можливостей для того, щоб вже так сильно допомагати Ірану. Ну, може, все ж таки намагається щось зробити. А ось у Китаї, так, здібності трохи більше. І ось аналіз супутників їхніх орбіт китайських демонструє, що справді Китай міг. І, може, і зараз надає Ірану розвіддані для того, щоб бити. Але знаєте, це більше, мені здається, це більше розвіддані не ті військові об'єкти, а радше об'єкти у країнах Перської затоки, або навіть ось Нахичеванський аеропорт у Азербайджані. Ну, це дійсно такий об'єкт, який постійно там стоїть, там нічого не треба робити, знайшов геолокацію і все, запустив туди, як у ясне сонечко, свої ракети чи шахеди. Тобто спостерігають також, що іранці все менше і менше спроможні запускати ракет та шахедів. І тому на той момент, коли українські спеціалісти, наприклад, прийдуть допомогти країнам Перської затоки захищатися від шахедів, то може на той момент вже і Іран і не зможе їх запускати. Може, ще зможе. Це теж ви б звернули, мабуть, увагу на те, що українці їх запросили, і навіть Трамп, якщо вірити Зеленському, попросив його допомоги у боротьбі із шахедами. Це досить непогано, бо потрібно працювати разом, щоб була, знаєте, асоціація України із нормальними добрими силами, а не з якимись дуже дивними. Я звернув увагу на те, що ось поширюється у соцмережах такий мем, таке зображення про людей, які тепер підтримують навіть Іран, отих аятол, що вбивали своїх мирних громадян, що принижують жінок, що, ну, просто страшне. Той режим, хто б його підтримував? Так і його підтримують ліві, американські ліві, європейські ліві. І ось автор цього колажу, він зобразив, як 12 місяців тому вони казали: «Ми стоїмо із Україною». Після того вони стали казати 9 місяців по тому: «Звільніть Палестину, ми за вільну Палестину», пам'ятаєте, від моря до ріки. Після того, 6 місяців тому, вони брали участь у заколотах, щоб закрити ICE, оту імміграційну службу. 2 місяці тому вони кричали: «Звільніть Мадуро!» І виступали з протестами проти політики у Венесуелі. І ось тепер вони захищають отих дідуганів, ну, яких вже і нема, аятол, і намагаються зберегти один з найгірших режимів у світі. Але знаєте, мені різануло те, що у цій кампанії згадана Україна. Але треба визнати, що це частково є і провина українського лідерства, і навіть української громади, що вона дозволила свою святу місію, священну боротьбу за свободу, щоб ця боротьба асоціювалася ось цими навіженими якимись активістами, яких взагалі не цікавить свобода. І ось ця їх підтримка України – це опортуністична підтримка. Вона пов'язана із тим, що просто оскільки вони звинуватили Трампа у зв'язках з Росією, а той не був достатньо мудрим, щоб розвіяти добре ось ці звинувачення, а там немає ніяких підстав у його зв'язках із Росією. Він виграв, тому що американці підтримали його. А підтримати Трампа – це було просто найлогічнішим, що можна було б зробити американському виборцю, який дбає про здоровий глузд і нормальне життя. Так от, і Трамп переміг не через допомогу Росії, але так вийшло, що його ім'я пов'язали з Росією, і тепер, коли Росія напала на Україну, то тепер, значить, ми за Україну, ми проти Росії. Насправді вони не за Україну. І ось, до речі, сьогодні публікація прийшла така, що уряд Сполучених Штатів за часів адміністрації Байдена дозволив майже 30 тисяч візитів представників Китаю, Ірану і Росії до своїх секретних лабораторій. Уявляєте? Ось є така сенаторка Джоні Ернс, яка вже йде із своєї посади, але вона дуже багато працювала над викриттям секретних таких, знаєте, свого роду протоколів влади, особливо там, де велика шкода може завдатися у безпеці Сполучених Штатів. І ось Джоні Ернс, вона є республіканкою, представницею від штату Айова, вона таки накопала, таки знайшла ці матеріали, які свідчать про те, що у період з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2024 року до лабораторій, які знаходяться під управлінням Міністерства енергетики, до тих лабораторій отримали доступ 28 028 громадян Китаю, 304 іранця і 1608 росіян. Уявляєте, точиться війна. Росія веде несправедливо, жорстоко вбиває цивільне населення в Україні. І демократи нібито на боці України і допомагають. Ми стоїмо з Україною, але даємо дозвіл одній 1608 росіян доступ до наших секретних лабораторій. Про що йдеться? Поки іранський режим скандував смерть Америці, а Росія вела ось цю війну проти України, адміністрація Байдена розстелила червону доріжку. Килим! Оп! Так, почекайте. Це ж Трамп. Він розстилав червону доріжку перед Путіним. А ось якось так, що Ернст сказав, розстелила червону доріжку для іранців, щоб вони могли потрапити до наших національних лабораторій. Надали доступ тисячам громадян Китаю та росіян, які потім могли отримати доступ до американських досліджень і потенційно їх викрасти. А те, що росіянці не можуть створювати щось своє, а лише крадуть, це ми добре знаємо ще з радянських часів. Ну і китайці, відповідно, до того дуже вони досконалі у технологічному шпигунстві. Ось так, як працювала адміністрація Байдена. Тому, якщо коли ви чуєте, знаєте, ось вони стоять з Україною. Це просто сором. Це просто сором, що такі люди, нібито вони підтримують Україну. Нагадаю, друзі, це американський експеримент. Я Петро Новачех. Сьогодні 6 березня, п'ятниця. Як китайці пропонують Ірану, радять Ірану вести війну? Асиметричну, так звану асиметричну війну проти коаліції союзників США та Ізраїлю. А саме, бити не по військових об'єктах, як ми вже зазначили, а мирні об'єкти. Як це робить Росія з Україною? Оскільки вони не можуть перемогти на полі бою, що роблять росіянці? Вони руйнують інфраструктуру, щоб зробити неможливим життя цивільних мирних граждан. Це такий терористичний підхід до ведення війни. Ну так само і Китай пропонує, і ось один із китайських професорів Цзян Цюєцінь, якого тут цитує преса, розповідає про те, що Іран атакуватиме опріснювальні установки в країнах Перської затоки. Бо дивіться, найбільша проблема у тих країнах, одна з найбільших проблем – це брак питної води. І тому ті країни вже почали робити, як давно вже робить Ізраїль, вони опріснюють воду, морську воду. І у Саудівській Аравії 70% води надходить від опріснювачів, В Об'єднаних Еміратах нижче 42%, але все одно там брак води, якщо не буде працювати. Кувейт 90% води, Катар там 99% води опріснюється. Отже, наприклад, американський флот базується у Бахрейні, там 90% вода опріснена. І ось тому Іран буде атакувати саме ось ці установки для опріснення води. І якщо їм вдасться це зробити, тоді все, кінець тим країнам. Там неможливо буде вже жити. Ну, не знаю, може вони і дійсно це робитимуть, але поки що не зробили. І одна із причин все-таки, що ці країни Персидської затоки, вони мають і своє обладнання, своє ППО. І крім того, американці та ізраїльтяни зараз обстежують територію Ірану і знищують, постійно знищують і пускові установки, і склади із зброєю, і таким чином зменшують і зменшують потенціал. Ось вже тиждень минув з початку цієї війни, і вже по різних оцінках там, хтось каже, 80% установок ракетних чи 60% вже зруйновано. Отже, і спостерігається зменшення обстрілів з боку Ірану. А це значить, що ці плани, на які підштовхує Китай іранців, вони, я сподіваюся, вони не здійсняться. Але все ж таки ціна на нафту, наприклад, з нафтою там справа інша. Тут більше проблема із тим, що побоюються компанії, перевізники нафти, перевозити через Ормузьку протоку, тому що, може все ж таки туди потрапити якась ракета. І тому зараз нафта зростає у ціні такими високими темпами. Я вам демонструю щоденно. І ось сьогодні, подивіться, будь ласка, на цю діаграму, як зростає WTI нафта, і ціна, це така стандартна нафта. 90 вже доларів, 69 центів на 11% сьогодні, майже на 12 зросла ціна. Це дуже високо, це за місяць, пробачте, на 11%. Сьогодні зростання денне теж було майже 12%. Отже, це ситуація така складна, і через це уряд Сполучених Штатів дозволив Індії купити російську нафту, яка зараз перебуває у морі. Тобто вона була вже завантажена на танкери, і ось ці танкери залишилися у морі, і Індія їх не купує, нафту, через погрози Сполучених Штатів. Але через те, що зараз точиться війна, Міністерство фінансів США видало 30-денний дозвіл, який дозволяє індійцям купити частину російської нафти. І про це заявив міністр фінансів Скотт Бесент. До речі, він таки дуже послідовно налаштований на те, щоб тиснути на Росію і допомагати Україні. Скотт Бесент, він написав: «Цей короткостроковий захід не надасть значної фінансової вигоди російському уряду, оскільки він дозволяє лише операції з нафтою, яка вже застрягла в морі». Тобто нової нафти від Росії не надходить. Це та, яка застрягла в морі. Всього 30 днів дозвіл, і після того ми сподіваємося, що коли закінчаться активні дії у Ірані, то знову повернемося до нормального життя. Ну і так завжди бувало. І усі адміністрації Америки, американського уряду, вони швидко послаблювали обмеження на постачання нафти, коли таке щось трапилось через ось ці війни чи нестабільність на Близькому Сході. Індія особливо вразлива до нестачі нафти, і через яка йде саме через Персидську затоку. І коли вона згодилася не купувати росіянську, то вона ж переключилася на ось цю Близького Сходу, а оскільки припинився потік нафти, тоді що робити? Що робити? Ось таке. Але я думаю, що коли ви будете читати якісь там заголовки кричущі, що ось Америка знову надає гроші Росії, знову дає дозвіл на продаж нафти тощо і тощо. Мене в таких випадках, знаєте, дивує, що впродовж 3 років, коли точилася війна при Байдені, вони ні пари з вуст не казали про високі ціни на нафту, які були спричинені так званим зеленим курсом американської адміністрації на зелену енергетику, і що якраз призвело до високих цін на нафту і трильйонних прибутків для Росії. І тоді всі вони мовчали, нічого не казали. А тепер такий галас підіймається, такий жах, Трамп підіймає ціни на нафту і дозволяє Росії заробляти. Ну, добре. Війна неприємна річ і страшна, жахлива і інколи. Але тут проблема в тому, що, знаєте, розумні люди, вони що роблять? Вони прораховують, вони якось намагаються передбачити, які наслідки своїх дій. І якщо вони розумні, вони думають про наслідки. Я вчора вам давав послухати декілька слів Рональда Рейгана, який казав, чому він критикував Картера про поведінку американської адміністрації по відношенню до іранського шаху. Реза Пехлеві, пам'ятаєте? І що американці тоді зрадили шаха, а який був надійним союзником, разом, знаєте, з Ізраїлем. І це, уявіть собі, якби Іран залишився, такий потужний Іран залишився союзником Америки. Ну, це взагалі була взагалі інша ситуація на Близькому Сході. Але, ось так сталося, і Рональд Рейган сказав, що це велика помилка, що замість того, щоб підтримати шаха, пусть нехай він навіть не такий досконалий, не такий гуманний, як люблять себе зображати, презентувати ліві, але все ж набагато краще, ніж ці криваві диктатори аятоли. Ну і тоді, саме тоді Америка посіяла оті зерна ненависті і дестабілізації терору на Близькому Сході, фактично підтримавши ось ту іранську революцію, бунт 80-го року. Так от, люди думають, що буде далі, І ось тому і ця війна в Ірані, вона пов'язана із тим, що зрозуміло стало, що якщо цього не зробити сьогодні, завтра буде гірше. Буде проблема, як і з Росією зараз. Це як той же Клінтон. Такий розумаха. Натиснув на Україну, забрав ядерну зброю, бо буде краще. Ми бачимо, як краще. Тому, друзі, ось ми, християни, ми, знаєте, в нас є таке щеплення проти сліпої довіри політичним лідерам. На жаль, люди поводять себе дуже часто, не знаю, як худоба, яку гонить пастух. І, пастух знає, куди веде. У нас є один такий пастух, пастир наш Ісус Христос, з великої літери. Ось йому ми можемо довіряти 100%. А всім іншим дивитися так і перевіряти, і скептично ставитися до усіх особливо гучних заяв. І це, до речі, справедливо і по відношенню до Трампа. Наше ставлення, християнське ставлення до Трампа, підтримувати те, що розумне, і те, що призведе до добрих наслідків, і не підтримувати те, що є дурне, що є дуже самовпевнене, чи пиха якась. Це теж у нього є. Ну і що ж. Отже, друзі, тепер ми просто в такій ситуації, що зростають ціни на нафту, сподіваюся, що не будуть дуже сильно зростати, але все-таки. Поки йде операція в Ірані, знаєте, що помітили спеціалісти, спостерігачі, ось Пітер Швайцер, президент Government Accountability Institute, він сказав, що ось політика Америки без безпосереднього тиску на Китаю причинила великі збитки для суперника Америки. Китай втратив за 58 днів 100 мільярдів доларів. Яким чином? Починаючи із операції у Венесуелі, що сталося? І ось тепер продовжується операція в Ірані. Америка не атакує Китай безпосередньо. Але ось що відбувається. Венесуела та Іран постачали близько чверті всієї нафти до Китаю. Причому постачали не за ринковою ціною, а з великою знижкою, десь 15 доларів дешевше за барель. Оскільки і Венесуела, і Іран перебували під санкціями, і ось вони, ну, подібно як Росія. З її знижки там сягали навіть 20-25% на барель. А, крім того, Китай платив не доларами за усю нафту, а своїми юанями, китайською валютою. І це ускладнювало проблему і для Венесуели, і для Ірану. Але куди їм діватися було? Вони ж під санкціями. І Китай скористався цією ситуацією, намагаючись створити, знаєте, таку міжнародну торгівлю через юань. І ось тепер оці операції і в Венесуелі, і в Ірані припинили схеми. Це значить, що і Китай, щоб отримати той самий об'єм нафти, тепер сплачуватиме більше. Далі. Дуже потужні є китайські найбільші компанії інфраструктури штучного інтелекту Huawei і ZTE. Вони мали контракти на мільярди доларів, десятки мільярдів доларів у Венесуелі та Ірані. Там було постачання і тестових центрів, створення інфраструктурних проєктів, довгострокові технологічні угоди. Тепер все те зникло. Протока Ормуз, про яку постійно мовиться, це таке вузьке місце нафтової торгівлі, і зараз це проблема, тому що там припинилося транспортування нафти. Але який момент? Іран каже, що він там буде бити по всіх судах, і це погроза. І там намагаються американці якось зменшити цю погрозу і переконати страхові агенції, щоб вони продовжували страхувати, щоб ті не лякалися, все буде гаразд. Ну, але все ж таки зараз не дуже все добре. Але інше подивитися з іншого боку, це значить, що Америка більше контролює цю протоку, аніж хтось інший. Не Іран, Америка. А це значить, що більшість нафти, яку закупляє Китай, проходить через цю Ормузьку протоку. І коли все завершиться, і війна, коли завершиться, Америка контролюватиме цю протоку. І якщо, наприклад, Китай захоче щось зробити дуже погане, ну, наприклад, напад на острів Тайвань, то тоді американці просто перекривають потік нафти для Китаю через Ормузьку протоку. І раптово майже половина китайської нафти стає недоступною. Ви знаєте, це велика проблема. Крім того, військова репутація дуже постраждала у Китаю через те, що іранці отримали від Китаю китайські найсучасніші системи протиповітряної оборони. Там і якісь росіянські, і китайські. І ось під час операції і Америка, і китайські військові знищили всі ці системи ППО. Уявляєте? Це як колись була ось війна у 1982 році, і Ізраїль знищив на літаках F-15, американських літаках, вони знищили усі сирійські літаки радянського виробництва, Міги, усі Міги. Вони знищили 81 радянський літак, і жоден F-15 не був збитий. Уявляєте? З рахунком 81-0. І це був такий сильний удар по росіянській, по радянській військовій промисловості, бо країни не хотіли після того купувати ані Міги, ані ППО. І ось щось подібне відбулося в Ірані. І тепер інші країни, дивлячись, так, ми купуємо китайську зброю, чи вона нам допоможе. І у Венесуелі вона якось там не дуже допомогла. І нарешті ось м'яка сила, як то кажуть, продемонстрували китайці і також росіянці, що вони кидають своїх союзників. І тому ті країни, які сподівалися, пам'ятаєте, як багато розмов і з Москви було, і з Пекіну про створення якогось союзу, там Півдня, ось як Південь стоїть разом і рішуче, чинить спротив отим імперіалістичним загрозам з боку Заходу. Ні, не рішуче. Якщо щось станеться, то тоді Китай може висловити занепокоєння, як і росіянці висловили глибоке занепокоєння, і все. Ну, це, знаєте, нагадує нам і Європу теж західну. Коли росіянці напали на українців, то на Україну ми ж пам'ятаємо глибоке занепокоєння. І з боку Байдена, який був згоден, якщо це невеличке вторгнення, ну то нічого страшного не буде. Так от, і виходить, що Трамп не атакував Китай, але насправді удар дуже потужний дістався Пекіну. Нарешті я переходжу до теми, яка дала назву цьому етеру, а саме Венесуела, Іран, хто наступний? У Москві там дуже переживають, що вони будуть наступними, але через ядерну зброю на Росії, яка поки що у них є і, здається, може бути використана, Росія не буде наступною. Ну, хіба що ось так, як атакується Китай. Не безпосередньо, а ось так опосередковано. Подібне буде ставатися і продовжуватися, буде такий тиск на Росію. Але наступною може бути Куба. Бо зараз кубинський режим переживає дуже серйозні проблеми. І ось в п'ятницю, так це сьогодні? Президент Трамп заявив ведучий CNN Дані Беш, що комуністичний уряд Куби знаходиться на межі краху. Про це пише видання Daily Wire. І Трамп додав, що незабаром він відправить державного секретаря Марко Рубіо для вирішення ситуації в цій державі. Марко Рубіо, якщо ми пам'ятаємо, він є виходцем із Куби. Його батьки втекли із Куби, коли владу там захопив кубинський диктатор Фідель Кастро. Ну і звичайно, кубинці, що живуть у Сполучених Штатах, дуже багато, велика громада кубинців, особливо у штаті Флорида, вони мріють про те, щоб повернулося нормальне життя на Кубу. Якщо ви пам'ятаєте, Куба була одна із найрозвиненіших країн Латинської Америки і у багато у чому навіть перевершувала Іспанію, європейську свою прародину. Про батьківщину. Так от, тепер, здається, прийшов час, щоб зробити щось на Кубі. Ну, не те, що відправляти туди військових, справа в тому, що там інфляція виходить з-під контролю, інфраструктура продовжує руйнуватися. Куба отримувала допомогу від венесуельського диктатора Мадура, тепер не може. Експорт нафти з Венесуели припинився. І крім того, Америка зараз блокує. І будь-яка спроба з боку Росії чи з боку Венесуелині вже нема, чи Китаю відправити на Кубу допомогу. А, з боку Росії. Спроби того тіньового флоту відправити нафту на Кубу, вони, чи і паливо інше, вони зараз заблоковані. Вважається, що Кубинський уряд має лише кілька тижнів запасів палива, і вони навіть не зможуть виробляти електрику. Уявляєте? І ми вже знаємо, що припинилися політи літаків до Куби, бо на Кубі немає палива для літаків. В один бік можна лише прилетіти і там застрягти. І отже, припинили компанії, авіакомпанії світу, навіть росіянські, припинили туди літати. І тепер, оскільки ситуація там погіршується все гірше, 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 то кубинський уряд починає розмовляти з американськими. І Трамп каже, що вони можуть піти на дружні стосунки, і це буде, він так і назвав, у нас буде дружнє захоплення Куби. Цілком можливо, що ми матимемо дружнє захоплення Куби. Це, звичайно, було б ідеально, якби, зважаючи на складну ситуацію, на ось цю проблему, яка існує, взагалі неспроможність соціалістичного ладу зробити нормальним життя на Кубі, якби врешті-решт, побачив, подивившись в вічі реальності, і кубинський уряд, і навіть та влада, яка там є, нехай будуть ті соціалісти-комуністи. Але якщо вони змінять свої думки, як змінив там Горбачов свої думки, як змінили думки, але, на жаль, не по-справжньому українські комуняки і зрекли Україну на бідність, на злидні на багато років вперед. Але все-таки, якщо поруч працювати із Америкою, то у Куби є величезний потенціал для того, щоб стати однією з знову з найрозвиненіших країн Латинської Америки. Це було б досить добре. Отже, молимося про те, щоб Господь благословив народ Куби. До речі, там працюють місіонери, і деякі українські місіонери працюють, чи американські, які виходці із країн Радянського Союзу. І кажуть, що там дуже люди позитивно сприймають євангельську проповідь. Якось, коли після розпаду Радянського Союзу це відбувалося на території Радянського Союзу. Отже, сподіваємося, що там буде добре, нехай Господь благословить спроби і працю і американського уряду для того, щоб і настрої на Кубі поверне їхні серця до нормальних дружніх стосунків із нами. Ви пам'ятаєте, як багато було розмов про файли Епштейна, і дуже гаряче критикували і уряд Трампа за те, що він не поспішає відкривати ті файли. І одним із найтаких гарячіших критиків були і конгресмени, члени американського парламенту. І вони вимагали оприлюднення файлів Епштейна. І тут раптом одна із конгресвумен, представниця Ненсі Мейс, вона підготувала резолюцію закону для того, щоб зобов'язати комітет з етики оприлюднити всі записи про сексуальні домагання, пов'язані з членами Конгресу. Так, є така історія. Є такий комітет з етики, і є також історія сексуальних домагань. Бо ті конгресмени, конгресвумени, вони, за ними тягнеться така історія. Ну, звичайно, не за усіма, але, мабуть, там чимало. Бо коли Ненсі Мейс, вона приготувала таку резолюцію, оприлюднимо. Ось ми оприлюднили файли Епштейна, нехай будуть оприлюднені файли, і в тому числі діяльності Епштейнівської, ну, я сподіваюся, там не було педофілії, але сексуальних домагань історія таки є. Давайте оприлюднимо. Хто із конгресменів цим займався? Ну і що? 357 голосів проти, лише 65 конгресменів були за оприлюднення, а 357 були проти. Дуже недавно майже всі одностайно голосували за те, щоб оприлюднити файли Епштейна. Нехай люди знають, хто і де був з ним зв'язаний. Але тепер 357 проти. І вони навіть там порівну, там трохи більше демократів, трохи менше республіканців проголосували проти оприлюднення. Чому? 175 республіканців проти, 182 демократи проти, лише 38 республіканців і 27 демократів стали на бік Ненсі Мейс. Комітет з етики стверджував, що оприлюднення може відбити бажання жертв звертатися до суду та поставити під загрозу поточні розслідування. Ну, добре, ви можете там вимарати, замазати чорною фарбою імена людей, які постраждали, як зробили це із файлами Епштейна. відбити бажання жертв звертатися до суду, а мені здається навпаки. Якщо оприлюднені будуть і буде відомо, хто чим колись як займався, то тоді це навпаки заохотить і інших постраждалих звернутися до суду. Тобто ви бачите, що аргументація якась дуже крива, дуже хибна із комітету з етики. Комітет за моральності. Мейс назвала це двопартійним приховуванням, заявивши, що обидві партії змовилися захистити хижаків. Я думаю, це пов'язане із тим, що там якось презентовані і демократи, і республіканці у цій історії з сексуальними домаганнями. Бо що ж, людська природа є людська природа. Чоловіки залицяються до жінок, жінки теж використовують своє службове становище для того, щоб тиснути на інших людей, чи жінок, чи чоловіків. Отже, ми бачимо, що, як би то мовити, люди щиро, дуже гаряче борються за правду, якщо це не стосується їхнього власного життя. Про це добре казав Ісус, пам'ятаєте, про фарисеїв, які дуже боролися за святість, за таку праведність і виглядали такими праведними, аж поки не йшлося конкретно про них. І тоді Ісус сказав людям, те, що вони кажуть, чому навчають, ну, слухайте, робіть, бо вони ж кажуть правильно все, але не повторюйте те, що вони роблять. Ось в даному разі ми маємо ту саму справу із Конгресом. На жаль, бачите, як демократія не дуже добре працює, коли суспільство не вимагає, не перевіряє постійно. Я, наприклад, вважаю, що урядовці, члени уряду, там, парламенту, судді Верховного суду, того, що судді в залі, всі, хто має якусь владу, вони не можуть користуватися пільгою презумпції невинності. Бо на відміну від пересічного громадянина, урядовці мають повноваження, владу, можливість приховувати, тиснути, якось використати своє службове положення для своєї вигоди. І ось чому вони постійно мають бути під наглядом. Суспільство, громада, преса, медіа, соцмережі мають постійно перевіряти, знаєте, як під ось тим біноклем постійно бути, перевіряти їх, що вони там роблять. Вони мають давати звіт постійно, як вони витрачають гроші, що вони роблять. Днями я якось запитав, як Канада допомагала Україні, і ось ChatGPT мені відповідає. Канада надала допомогу Україні у розмірі від 10 до 22 мільярдів доларів. Ще раз. У розмірі від 10 до 22 мільярдів доларів. Я питаю, так все-таки скільки? 10 чи 22? Знаєте, різниця величенька. Має вдвічі більше. Одна цифра чи 10 правда, чи 22 мільярди правда. І ChatGPT, ну, там різні підходи, способи оцінки, там уряд використовує різні оцінки. Я кажу, якби я так заповнював свою налогову декларацію податкову, то я вже опинився десь за ґратами. Або якби я так вів свій сімейний бюджет, то моя б дружина не була б щаслива. Ви розумієте, як уряд поводить себе? І ось тому в такому разі дійсно треба постійно придивлятися. Яка презумпція невинності? Так кажіть, де ділися ті гроші? Так все-таки 10 чи 12, чи 22 мільярди допомоги? Якщо 22, то де ж вони ділися? Ви пам'ятаєте теж, така якась чехарда з цими цифрами. Трамп називає спочатку 200 мільярдів доларів, потім 300, 350. Ті кажуть, та ні, не так багато, було менше, 150. Україна каже, де 150? У нас всього 73 мільярда. Ви бачите, який хаос з фінансуванням? Чому так відбувається? А тому що немає такої дуже... такої не знаю, прискіпливої перевірки цієї інформації з боку громади, з боку людей. Вони не знають, навіть конгресмени не знають, скільки грошей пішло туди чи інше. Вони роздивляються ті цифри, а в деталях не знають. Ось чому. Там, де великий уряд, там завжди велика корупція. Якщо зменшити, щоб зменшити корупцію, існує лише один спосіб ефективний. Всі інші не працюють. Сподівання про те, що прийде якийсь чесний, якийсь добродійний, який отечество так любить, так за ним бідкує, як писав Шевченко, так і з нього сердечно ось того отечества кров, як воду точить. Ось що відбувається, коли ми надаємо владу і не перевіряємо, і надаємо презумпцію невинності. Ні. Ось ти потрапив до уряду, ти вже винний. Поки не доведеш, що ти невинний. Людина, пересічний громадянин, у відношеннях з державою, він невинний, поки уряд, суд не доведе, що він винний. А ось урядовці, ті, які мають владу і повноваження, ті винні, поки не доведуть протилежного. Ось чому. Боротьба із злочинцями – це величезна проблема сьогодні у Сполучених Штатах, і дуже часто ми бачимо, як судді виносять такі рішення, за які платять інші люди, не судді. Ось пам'ятаєте, я вам казав днями про те, що один іммігрант нелегальний забив до смерті, заколов ножем 41-річну жінку. Я вивів зараз на екран ось цю світлину її. А чоловік із С'єра-Ліоне прибув вже багато років тому. Його затримували 30 разів. Поліція затримувала за порушення і відпускала. Затримали, відпустили. Поліція затримала, суддя відпускає. А ось 2 березня, тут буквально декілька днів тому, сталося на станції Пенсільванія 47-річний Деймон Джонсон підпалив сплячого бездомного. І у нього тепер опіки 2-го ступеня. Так цей Джонсон був вже заарештований не 30 разів, а 131 раз. Уявіть собі, який у нього довгий такий список. 131 арешт з 1995 року. Включаючи також нещодавній напад у вересні минулого року. І що? Насильницький напад, його арештовують, а судді відпускають. І тепер, оскільки він підпалив і майже людина не вмерла, тепер йому загрожує, з у нього звинувачення замах на вбивство і загрожує 20-річний термін ув'язнення. Але я щось не дуже певний. Ось такою історією, коли прогресивні судді, прокурори працюють над тим, щоб виправдовувати злочинців. Ще раз нагадаю, старий вислів єврейський, мудрий дуже вислів, що милість до злочинців є жорстокістю до невинних. Милість до злочинців – це жорстокість до їхніх жертв. Я пам'ятаю, коли я був, знаєте, молодим, і тоді ще ось та перебудова була, Горбачов, пом'якшення усього, і тоді деякі судді казали, що вони починають переглядати свої рішення. І один суддя, я пам'ятаю, сказав: «Я краще випущу на волю 10 винних, відпущу, аніж засуджу неправильно одного невинного». Я пам'ятаю, я читав це і думав, який добрий суддя, який справедливий, який розумний. Знаєте, я був молодий і дурний, і тому я вірив таким красивим словам. А за ними що стоїть? Суддя, який краще випускає 10 винних, куди він їх випускає? На свободу, на вулиці, винних, які чинили злочини. Тобто він фактично ставить під загрозу життя і безпеку громадян невинних, які разом будуть ходити по тих самих вулицях з оцими 10 винними, яких він вирішив все-таки відпустити. Ну, краще відпустити. А раптом там воно щось невинне. І ось таким чином на наших вулицях з'являються багато злочинців. До речі, злочинці складають ось такі рецидивісти. Невеличкий дуже відсоток. там чи 5, чи 3, чи навіть 1% населення. Ось чому слідчі, коли трапляється злочин, вони завжди перше, що вони пробивають базу даних, хто щось подібне зробив, скоїв у минулому. І ось, скоріше за все, це із тієї категорії. Отже, але ми розуміємо, ми живемо у світі, небезпечному світі, тому ми покладаємося на Бога, на його захист. І йому слава, дякую, що ви були зі мною. Зустрінемося.